Un kultūras ministrija ministru kabinetā ir iesniegusi informatīvo ziņojumu, kurā piedāvā ministru kabinetam vienoties par vienu nacionālās koncertzāles kā akustiskās koncertzāles risinājumu. Un to paredz arī valdības deklarācija, ka šī valdība pieņems lēmumu par to, kā tad mēs virzamies tālāk uz šīs te nacionālās kultūras infrastruktūras būtiskās jautājumu sakārtošanu. Mēs apskatām trīs variantus, no kuriem tad viens variants ir atgriezties pie starptautiskā konkursā uzvarējušā risinājumu uz AB Dambja. Otrs variants ir kongresnam pārbūve, kas ir Rīgas pašvaldības īpašums un ko Rīgas pašvaldība piedāvā kā variantu, bet šajā gadījumā tā ir tāda multifunkcionāla pieeja, kur mēs iegūstam zāli, kur ir viss vienā un kur ir, protams, šie izaicinājumi, kas ir saistīti ar akustiku. Otkārt, pirmie divi varianti ir saistīti, pirmā variantā tas ir pilnībā valsts budžeta līdzekļi, kas ir ļoti liela līdzekļi, zinot, cik tehniski sarežģīti tas ir, tad te noteikti ir vismaz 100 miljoni, ko jāreiknās no valsts budžeta, kurus mēs vienkārši neredzam tuvākajā laikā, zinot visas citas aktuālās problēmas, tā skaitā veselību, kas ir izvirzīts kā prioritātes. Savukārt Rīgas kongresa nama gadījumā tad ir jāsaprot, kas ir tā Rīgas domas daļa un kas ir tā valsts daļa, un vienalga tas ir valsts budžets, arī kaut kāds, kas piedalās šajā visā procesā. Un trešais variants ir publiskā privātā partnerība, kur mēs konkursu kārtībā izvēlamies privāto partneri, kuram mēs dodam iespēju apgūt Eiropas fondu finansējumu, arī valsts līdzfinansējumu, protams, plus viņš nāk arī ar savu privātā kapitāla ieguldījumu. Tad viens no šiem variantiem ir jāizvēlas. Katrā gadījumā pamatprasība, ka rezultātā ir jāgūst laba akustiskā zāle, ir tā pamatlieta, ko mēs saglabājam. Jācer, ka valdība pieņems gudru tālējošu lēmumu, tas nebūs viegli.
Ministrija, kuru atbalsta?
Jā.
Ministrija uzskata, ka visreālāk iespējams ir publiskā, visātrāk ir iespējams iegūt publiskā privātā partnerībā Eiropas fondu finansējumu līdzdalību un arī ar valsts budžeta iesaisti, panākot to, ka ir atsevišķa akustiskā zāle lielākā tādā kompleksā, kur ir arī cita zāle domāt kongresnamam un kur ir arī atsevišķi privātais uzņēmies visus loģistikas jautājumus risināt, gan autostāvvietas, gan izstāžu zāles un foje un kafēnītes. Savukārt tā valsts daļa būtu tieši šī te kvalitīvā zāles izveide.
Tātad nevis multifunkcionāla zāle, kā bet, šajā variantā, bet akustiskā
zāle. Un tas mūsu ideālais variants ir, ka šī zāle ir valsts īpašums. Un tad tur ir divi varianti, vien uzreiz, vai arī pakāpeniski izpērkot, atkarībā no tā, kuru variantu mēs tad ejam. Vai, protams, ir sliktākais variants, ka tas ir privātā īpašnieka, bet tas mums nešķiet labākais variants no tāda. Nu, valstī tomēr ir būtiski būt saimniekam šajā zālē, un kas mums ir ļoti būtiski, ir atrisināms jautājums, ir Nacionālam simfoniskam orķestram ir nepieciešams darba telpas. Mm-hmm. Jo šo patreizējās darba telpas lielajā ģildē ir absolūti neatbilstošas. Nu, lielāko daļu skatītāju redz šo skaisto skatuvi ar mūziķiem, bet diemžēl šīs aizkulises neredz, un tās aizkulises diemžēl ir ļoti skumjas. Tā kā mums ir ļoti svarīgi panākt tādu risinājumu, kur mēs Nacionālam simfoniskam orķestrim nodrošinām darba telpas.
Kad tā izšķiršanās varētu notikt?
No atkarībā no tā, kurā brīdī šis jautājums tiks uzlikts ministru kabinetam risināšanai, un tas var notikt nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, katrā gadījumā tuvākā laikā tas tam būtu jānotiek. Un mēs ļoti ceram, ka lēmumu pieņēmējs būs tālredzīgs šeit, jo nedrīkstētu arī pieņemt lēmumu, kurā kopais maksā divreiz. Mēs iegūstam kaut kādu ne šādu, ne tādu rezultātu. Un tas ir tas, ko mēs tiešām nevēlētos. Protams, ka es kā kultūras ministra gribētu teikt, ka mēs gribam ideālu zāli līdzīgu, kā tas ir uz AB Dambja, bet es saprotu, ka tādu mums vajadzētu atcīmredzot gaidīt vismaz 20 gadus. Bet gribētos, lai tas jautājums tiek atrisināts tomēr šobrīd ātrāk. Mhm.